Player Азаттык радиосу. Эртириңиз хайырлы болсун, кадерли динлечилер. Бүгүн 2025-жылдын 22 июлу, эптанын 20-си күнү. Сүнк программабызда Түркмөнстанда тен тудасына күзөтүүчүлүк күчлөндүрүлдү. Асыктыда хастахана дүшкөн көпөлөр ве белек маалыматтарыбызды динлепилерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев унун тазалыктары менен тааныштырыярым. Yirmi yo'lga kechilgan kecha Rusiya Ukrainaning chag'ini ko'p sonli dron va raketa bilan hujum etdi. Hujumi Qora dengiz flotining g'amlari va strategik aviatsiya qatnashdi. Kievda, Ivano-Frankovskda, Kharkivda va Belik shaharlarida vayronchiliklar durdi. Kiev edilen hujumda poytaxtning bir necha sevitinda yong'in durdi. Zarbalarda bir odam o'ldi, 7 yashaydi. Sol tomonda bir yetkinchak yaralandi. Харкивда хем хужумда янгыннар юза чыкты. Украинанын гуматарындагы Ивано-Франковск шаарына урлан зарбанын урус башланыл бери бу тевити эдилен иң күчтүү хужум болондугу белленилер. Хужумда 4 адамдын яраландыгы, вират инфраструктурасына зепер жеткендиги белленилер. Украинанын яралы күчтөрүнүн маалыматына көрө, Россия өтөн аксымын давамында Украинага каршы 450 дрон ве ракета атыптыр. Harbiler raketalaryň ählisiniň sol sanda 5 sany kinzal gipersonik raketanyň we dronlaryň aglaby bölüginiň urulyp ýok edilendigini aýdýar. Bu maglumat garaşsyz ýagdaýda tasdik edilmedi. Germaniýanyň harby kontrrazwedka gullugy ýurt içinde Russiýanyň ýürütü gullukları tarapyndan alınıp barylýan çalaçylyk we ziýan berijiň finanslarynyň göz görtüle köpelendigini hasaba alýar. Bu varada gullun yol başçısı Martina Rosenberg DPA habar agentligine beren interviusunda aytdı. Olorun hareketleri has köpçülüklüğün ve agresif häsiýeti eýe boldy. Olor sowuk urşy döwründen bäri belli bolan usullary ulanýarlar we başgaşan gurallarynyň mümkinçiliklerini giňeldýärler dip Rosenberg belledi. Soňky bir ýylyň dowamında ýüze çykarylan ýagdaýlaryň sany 2 esse artdy dip DPA-nyň maglumatynda bellinilýär. Rusiyanın agentleri Germania köplönç 3-cü yurtların üstü bilen giyriyandigi aydilyar. Rosenberg'in aytmağına öre, ayretin bir hop, nemiz harbi gullukçularının ya da qoşara aitli şahtların Rusiya ya da onun bilen hizmattaşlıq edyan yurtları dinç almağa gitmeyi bilen bağlanşıklı. Şeyli yağdaylarda oların hizmattaşlığa çekilip ya da muna mecbur edilip bilincekdigi aydilyar. 21-nji iýulda Siriýanyň häkimetleri ýurdun gün ortasyndaky Druz jemgyýetiniň agdyklygy diýen Es-Suveyda şäherinden beduin hojalyklaryny evakuasiýa edip başlady. Bu geçen hepde yerli jemaatlaryň arasynda ýüze çykan gazaply çaknaşyklary bet etmäge mümkinçilik beren ýarasyk düzgününiň güýje girmeginiň ideýany amala aşyrýar. Siriýanyň döwlet sany agentliginiň maglumatyna görä, şäherden beduin taýpalaryna degişli 1500 töwereg adam çykarlar. Senbi güni ýygnan edilen ýarasyklar alasygy jemaatlaryň arasynda dören we bir hepdeniň dowamında 1100-den öwrek adamyň ölümine sebäp bolan çaknaşyklary soňlamagy mümkinçilik berdi. Konflikt druzlaryň we beduinleriň arasynda köp ýyllap dowam eden dartgynlygyň itilesip, soňy bilende çaknaşyklary sünni arab taýpalarynyň beduinleriň tarapynda gatnaşmagy bilen hasam mewjudy. Saýatlar, druz ýaraglı toporlarynyň wekilleri hemde hukuk goraýjy guramalar geçen hepde hökümet güýçleriniň Es-Suveyda şäherine girmeginiň ideýany olary beduinlere goldaw berip adamlary öldürmekde. Sol sanda kadetin daşgary ölüm cezalaryny amal etmekde aýplaýarlar. Bulgariýanyň polisiýasy Kongonyň bir diplomatynyň ulagyndan 206 kilogram töwereg kokain tapdy. Ol Türkiýanyň çägindän ýurda girjek bolupdyr. Bu barada Bulgariýanyň BTA habar gullugy maglumat berýär. Kokain gümrük gözlüginiň dowamında ýüze çykaryldy. Ol 179 bukçağa kaplanıp, diplomatın sahtı kuşlarının arasında gidilenipdir. Nesi teristelerinin umumu bahası 22.14 milyon dolardogu çaklanılyar. Saklanan diplomat Belgiyada akreditasiya edilen. Sol sebäpli onun Bulgariýanyň çağında diplomatiki el degirilmesizlik hukuku yok.